รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆจากบทสัมภาษณ์มาฝากอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวทุกบททุกตอนของผู้ที่เคยเจ็บป่วยอย่างหนักหรือว่าผ่านเข้าไปใกล้กับความตายที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ล้ำค่าให้เราได้ฟังกันยังคงเป็นเครื่องเตือนใจเราท่านได้เป็นอย่างดีว่าชีวิตที่เหลืออยู่ควรเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณโรเบิร์ตเดวิดลาสันนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักท่านในนามของสันติกโรภิกขุค่ะท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสท่านสันติกโรเนี่ยได้ลาสิกขามาตั้งแต่ปี2541นะคะหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตในสมณเพศถึง 13 พรรษาค่ะปัจจุบันท่านก็เป็นชาวอเมริกันวัย58ปีนะคะท่านบอกกับเราว่าผมอาศัยมะเร็งเพื่อเตรียมตัวว่าไม่ต้องมีใครตายดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามของท่านในรายการนี้เป็นท่านสันติกโรนะคะเพราะอาจจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันมากกว่าค่ะอย่างที่เรียนว่าท่านสันติกโรเป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดส่วนครอบครัวของท่านก็นับถือศาสนาคริสต์ค่ะเรามาฟังพื้นฐานชีวิตของท่านในช่วงต้นกันนะคะ
เป็นคนอเมริกันพ่อแม่เป็นคริสต์แต่ก็เป็นคริสต์ที่ใจกว้างไม่บากคลังแล้วก็เกิดที่ชิคาโกแล้วก็เติบโตในชานเมืองของชิคาโกก็เรียกว่าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแต่เรียนเก่งแล้วก็ชอบเล่นกีฬาชอบอะไรแต่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจริงจังกับบางอย่างเช่นการเรียนแล้วก็เป็นลูกเสือที่ได้คันนกอินทรีก็คือคันสูงสุดของลูกเสือแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยประจำรัฐ University of Illinois แรกๆจะเป็นเรียนวิศวะตามพ่อเพราะเป็นคนโตแต่ไม่ชอบเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเรียนวรรณคดีอังกฤษแล้วก็จบวรรณคดีและในการศึกษาวรรณคดีก็จะมีเรื่องจิตวิทยาเรื่องประชาแทรกซึ่งผมชอบ
จะเห็นว่าในเรื่องของการศึกษาท่านสันติกโรก็เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้นะคะและเมื่อได้เรียนทางด้านวรรณคดีก็เลยได้มีโอกาสเรียนในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ปรัชญาซึ่งท่านก็ชอบวิชาเหล่านี้ค่ะซึ่งความเป็นผู้ที่ชอบในการเรียนแล้วก็เอาจริงจังกับเรื่องบางเรื่องที่สนใจนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่อยากรู้ค่ะ
เรื่องหนึ่งที่ผมชอบผมสนใจตั้งแต่เป็นวัยรุ่นว่าข้างในคนเป็นอย่างไร ล้วก็สนใจศาสนาตอนวัยรุ่นก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็มีเป็นช่วงๆผมจะจริงจังกับคริสต์และช่วงอื่นก็เกเรพอเรียนมหาวิทยาลัยเรื่องพบหนังสือศาสนาอื่นเช่นภาควัตกีตาร์ของฮินดูและสนใจสิ่งที่เป็นคุณค่าสูงสูงของกลุ่มคนเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นการแสวงหาของเราเองเลยพอจบมหาวิทยาลัยไม่สนใจจะไปหางานอย่างเพื่อนๆไม่มีแรงจูงใจเพราะว่าใจผมทำงานเพื่อเงินไม่มีคุณค่าต้องมีความหมายอะไรมากกว่านั้น
จากที่ท่านเล่าให้เราฟังเรื่องราวของความคิดสนใจในเรื่องภายในของคนเราสนใจในเรื่องของศาสนาแล้วก็มองคุณค่าของการทำงานที่แตกต่างจากความคิดของคนทั่วๆไปที่ทำงานเพื่อเงินนะคะนั่นก็จึงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านเลือกที่จะใช้ชีวิตหลังจบมหาวิทยาลัยไปเป็นอาสาสมัครของ Peace Corps ค่ะหรือหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยแล้วก็จึงได้มาทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดยไปสอนที่แถวริมแม่น้ำโขงค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหนือสุดของจังหวัดอุบลท่านเล่าว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นจังหวัดอำนาจเจริญนะคะท่านบอกว่าไปอยู่ที่นั่นสนุกมากกับคนลาวเป็นส่วนของประเทศลาวที่ติดแม่น้ำโขงเลยแล้วก็มีความสนใจกับศาสนามีงานอะไรก็ไปร่วมที่วัดนอกจากนั้นก็จะไปอยู่ที่จังหวัดอุบลก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือของท่านหลวงพ่อชาค่ะแล้วก็ได้พบกับหนังสือของท่านหลวงพ่อพุทธทาสด้วย
ตอนนั้นอยากเป็นการนักแดงนวนิยายแต่ความสามารถไม่ถึงแต่สนใจอยู่ก็เลยคิดเป็นอาสาสมัคร Peace Corps แล้วได้โอกาสมาเมืองไทยแล้วก็ดีใจที่ได้คือผมมีทางเลือกอื่นแต่เลือกเมืองไทยเพราะว่าเป็นเมืองพุทธอย่างน้อยโดยชื่อโดยความเป็นจริงโดยดูอีกทีและสมัยนั้นผมสนใจประเด็นว่าผมเห็นอเมริกาอ้างตัวเองว่าคริสต์แต่ไปชอบรบกันที่เวียดนามชอบอะไรหลายอย่างที่ไม่ตรงกับพระเยซูสอนผมก็เลยเริ่มปฏิเสธศาสนาที่ไม่เอาจริงกับศาสดาแล้วก็ผมเลยมีคำถามในใจว่าแต่ที่อื่นเขาเป็นยังไงอย่างตอนนั้นผมเริ่มสนใจศาสนาฮินดูศาสนาดาวกับพุทธประมาณพอๆกันแต่ได้โอกาสมาเมืองไทยผมก็มีคำถามว่าคนไทยเขาเอาจริงกับศาสนามากกว่าอเมริกาเอาจริงกับศาสนาคริสต์หรือเปล่าซึ่งผมเคยศึกษาได้แล้วเกิดแบบคริสต์เห็นพูดได้แล้วเกิดมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าแล้วพูดจะมีอะไรมากกว่านี้เหรอก็อาจารย์ชาและเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผมอาจารย์พุทธทาสบอกว่าใช่มีอะไรมากกว่านี
้หลังจากที่การทำงานในหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยจบโครงการลงท่านก็ตัดสินใจบวชเป็นพระในพุทธศาสนาเพื่อหาประสบการณ์เพราะท่านก็สนใจในเรื่องของศาสนามาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อมีโอกาสแม้จะด้วยวัยเพียง23ปีแต่ท่านก็เลือกที่จะบวชสักพรรษาหนึ่งตอนแรกก็ว่าจะสึกเพื่อกลับไปเรียนต่อแต่แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทำให้การบวชนั้นอยู่ได้กว่า 13 พรรษาค่ะเรามาฟังท่านเล่ากันต่อนะคะ
ก็สนใจธรรมะอยู่เรื่อยๆทีละนิดทีละน้อยผ พอจะจบโครงการ Peace Corps ก็คิดว่าจะบวชเพราะว่าตอนเข้ามาใหม่ๆจะพระเรียนภาษาที่สุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันทร์ซึ่งโดยบางอื่นเป็นบ้านเกิดท่านเจ้าคุณประยุทธ์แต่ไม่ได้รู้เรื่องท่านแต่ไปเรียนภาษาแล้ววัดที่ผมเรียนอยู่วัดม่วงเจริญพลบ้านเมืองม่วงเจริญพลอำเภอศรีประจันทร์ท่านจะคุยกับกลุ่มผมมีอเมริกัน4คนท่านบอกว่าก่อนกลับบ้านต้องบวช เพื่อนไม่เอาแต่ผมคิดว่าเออน่าสนใจไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่แต่คิดว่าหาประสบการณ
์อายุเท่าไหร่ครับ
ตอนนั้น23เลยคิดว่าจะบวชแต่บวชแบบหาประสบการณ์ไม่ใช่บวชจริงแต่ที่หลังผมเริ่มฝึกสมาธิเริ่มสนใจหลักธรรมเช่นอนัตตาก็พอจะจบโครงการก็ตั้งใจบวชสัก 1,000 ปีก็ลงไปที่สวนโมกอาจารย์โพก็ช่วยแล้วก็ขึ้นกรุงเทพบวชที่วัดชลประทานกับหลวงพ่อบัญญานันทะแล้วก็ท่านส่งให้ผมไปวัดปนานชาติก่อนครับแต่พออยู่นอนระยะหนึ่งสองสามเดือนผมขอลงไปสวนโมกท่านก็อนุญาตก็เลยเมษาปี28ผมบวชมกราคม28ก็ลงไปสวนโมกแล้วก็ชอบมีความสุขเลยอยู่ต่อเข้าพรรษาแรกๆคิดว่าออกพรรษาจะสึกแล้วเที่ยวอินเดียคอยกลับบ้านเรียนต่อแต่อยู่สวนโมกรู้ผมมีอะไรใหม่ๆเรียนธรรมะแล้วก็ประทับใจอาจารย์พุทธทาสมากๆแล้วก็ชอบชีวิตพระก็เลยคิดว่าเรียนแบบนี้ดีกว่าเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยต่ออยู่ต่อก็ครบ1ปีก็ต่อเป็น2ปีเป็น5
นับทีละปี
ถึงประมาณ4ปีก็ไม่ได้นับปีแล้วคิดว่าบวชเรื่อยๆไม่ได้มีความคิดว่าบวชตลอดชีวิตเพราะผมคิดว่าใครอ้างอย่างนั้นผมเจอหลายคนอ้างว่าตลอดชีวิตแต่ไม่แล้วมันเป็นการลองตัวเองมากเกินไปแต่คิดว่าตั้งใจบวชเรื่อยๆตรับตายการบวชมีความหมายก็บวชเรื่อยๆ
อย่างที่เราทราบแต่ต้นว่าท่านเป็นคนชอบการเรียนรู้ชอบตั้งคำถามแล้วก็ศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบการบวชอยู่ที่สวนโมกกับท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้โอกาสในการเรียนสอบถามข้อสงสัยในธรรมะต่างๆจากท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ยังได้ช่วยงานด้านภาษาให้กับท่านหลวงพ่อแล้วก็ท่านอาจารย์โพด้วยเป้าหมายเดิมที่ว่าจะสึกเพื่อกลับไปเรียนต่อก็จึงได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนั้นก็นับว่าเป็นคุณูปการกับวงการพุทธศาสนาเช่นกันเพราะท่านได้มีโอกาสช่วยในเรื่องของการเป็นล่ามผู้แปลภาษาเพื่อช่วยให้การถ่ายทอดธรรมะไปถึงชาวต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้นนะคะ
ก็เลยอยู่สวนโมกศึกษาปฏิบัติด้วยและพอดีมีอบรมชาวต่างชาติอาจารย์โพให้ผมเข้าไปช่วยโดยมีพระฝรั่งเศสอีกรูปหนึ่งเป็นหลักผมแค่ฟังช่วยนิดๆหน่อยๆแต่องค์นั้นอยากกลับไปอยู่ศรีลังกาเพราะเคยบวชศรีลังกาต่อจากนั้นผมมีบทบาทสอนมากขึ้นแล้วก็เริ่มอาจารย์โพให้ช่วยกล่าวหนังสือที่มีคนไทยที่ทำงานแบงคอกโพสต์ได้แปลหนังสือเล่มเล็กๆอาจารย์โพให้ช่วยแก้ไขภาษา ผมเลยถือโอกาสปรึกษาจำพุทธทาสเลยเข้าไปคุยกับท่านบ่อยๆซึ่งมีความสุขมากที่จะได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วก็พอดีอาจารย์โพได้จัดอบรมชาวต่างประเทศและอาจารย์ผมเลยเริ่มเป็นล่ามให้อาจารย์พุทธทาสแล้วก็ทำงานแบบนี้สนุกหลายปีก็เรื่อย
ๆทีนี้นอกจากเรื่องที่ได้บวชเรียนแล้วนะคะชีวิตของท่านก็ยังมีเหตุการณ์ที่พลิกผันอีกจากที่เราไปสัมภาษณ์ท่านมาท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะท่านป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะแล้วการป่วยของท่านก็ทำให้ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่แรกเริ่มที่ป่วยนั้นเป็นอย่างไรเราต้องไปฟังกันค่ะ
ตอนทราบแรกๆซึ่งพบก้อนเนื้อที่เมืองไทยแล้วก็หมอคนไทยไปทำแคทสแกนแล้วก็เห็นมีก้อนแต่จะรู้ว่าเป็นอะไรแน่ๆต้องไปอัพซี่ต้องได้อะไร
ตัดชิ้นเนื้อ
ครับเพื่อไปทดลองซึ่งตัดสินใจไปทำที่อเมริกาก็ระยะแรกๆแค่รู้สึกว่าอ๋อมีก้อนเนื้อก็ผ่าตัดเอาออกก็จบคิดแค่นั้นไม่ได้กลัวมันแต่ไม่ใช่กลัวเพราะธรรมะมันไม่กลัวเพราะมันโง่มันแค่คิดไงได้ว่าเออมีไอ้นี้ก็แก้จบไม่ฉลาดพอที่จะกลัวเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งไม่เข้าใจว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าของผมเป็นอย่างไร
พอท่านเดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาตัวก็ต้องผ่าตัดที่ต้องผ่าตัดก็เพราะว่าก้อนเนื้อมะเร็งเนี่ยไปทับลำไส้ก็เลยมีผลให้ขับถ่ายไม่ออกค่ะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อที่จะเอาก้อนมะเร็งออกในส่วนของมะเร็งนั้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแต่ใช้การให้คีโมอย่างเดียวเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของท่านต่อนะคะ
ผมไม่เหมือนคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ตกใจเพราะว่าผมเขาบอกว่ามะเร็งผมก็โอเครักษายังไงคิดแค่นั้นไม่ได้ตลอดเวลาที่รักษาไม่มีความคิดเข้ามาในหัวว่าจะตายโดยความรู้สึกซึ่งผิดหรือถูกไม่รู้แต่โดยความรู้สึกไม่ได้คิดว่าจะตายคิดว่าจะลำบากระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าผมรู้อนาคตไม่มีผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเป็นแต่ว่าคิดแบบไร้เดียงสาเลยไม่รู้สึกกลัวยกเว้นบางเวลาเห็นแฟนกลัวแฟนเป็นพยาบาลและพอไปเข้าไปที่ Mayo Clinic ซึ่งเชี่ยวชาญมากในมะเร็งชนิดที่ผมเป็นแล้วลิมโฟมาหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมี10กว่าประเภทและเป็นประเภทที่เป็นผมเป็นประเภทที่เจอไม่บ่อยแล้วก็ข้อมูลมีไม่มากแต่เป็นลิมโฟมาที่โตเร็วมากเขาเรียกว่า highly aggressive มันก้าวร้าวรุนแรงหมายความว่าจากเริ่มเป็นจนก้อนเยอะเนื้อใหญ่ๆไม่เกียร์ทิศหมอผมสันนิษฐานว่าสี่อาทิตย์หกอาทิตย์ไม่เกินแปดอาทิตย์จากไม่เป็นจนก่อนใหญ่ขนาดนี้ซึ่งที่จริง คือถ้าไม่รักษาตายเร็วแต่ถ้ารักษาสำเร็จหายเร็วแต่ชุดเคมีรุนแรงเพราะฉะนั้นเข้าไปที่นอนรับรักษาและเคมีที่หมอให้เป็นมะเร็งที่ผ่าตัดไม่ได้ใช้แสงก็ไม่ได้เคมีอย่างเดียวเราเป็นชุดเคมีที่เต็มที่เขาจะฉีดใส่ตลอด24ชั่วโมง4วันแล้วก็จะต้องเราไปนอนที่บ้านเพื่อนเข้ามาวันละ2คนเขาก็หายอีกวันละ 3-4 ชั่วโมงครบ10วันจึงหยุดให้ร่างกายฟื้นตัวทั้งหมดทำ6รอบ
สำหรับท่านสันติกโรแล้วนะคะกระบวนการรักษาก็มีข้อที่ทำให้มีความลำบากเกิดขึ้นค่ะที่ท่านเล่าให้เราฟังก็มีหลายแบบอย่างเช่นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความร้อนท่านบอกว่าร่างกายเนี่ยจะมีอาการที่เหงื่อออกมากนอนตอนกลางคืนตัวนี่ร้อนแล้วก็เหงื่อออกมากบางคืนเนี่ยจะเป็นถึง 3-4 ครั้งก็ต้องทำการช่วยรักษาโดยใช้เตียงที่มีน้ำนะคะมีน้ำเย็นเนี่ยวิ่งเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการที่จะต้องเจาะที่ไขสันหลังเพื่อเช็คว่ามะเร็งนี่ลามไปถึงสมองหรือเปล่าท่านก็เลยมีประสบการณ์ความเจ็บปวดที่เกิดจากการเจาะไขสันหลังด้วยเช่นกันค่ะเราฟังท่านเล่านะคะ
หรือเขาจอดน้ำเส้นหลังเพื่อเช็คว่ามะเร็งเข้าไปในระบบสมองครั้งหนึ่งเขาจอดโดยปกติจอดโดยเข็มเล็กๆแล้วมันจะบีบเองแต่บางครั้งไม่บีบและน้ำเส้นหลังมันจะเสื่อมออกนิดๆทำให้ปวดหัวแรงรุนแรงมากถ้านอนหายปวดหัวแต่ถ้าแค่นั่งมันปวดรุนแรงก็เป็นครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นอาการที่เจ็บปวดมากที่สุด
แรงมีแรงแค่ไหนครับปวดหัว
โอ้แบบคือผมทนความเจ็บปวดได้เก่งทนไม่ไหวมันแต่พอดีนอนมันก็หายก็เลยนอนแต่จะลุกขึ้นไปห้องน้ำถ้าไม่กลับภายใน3นาทีเดี๋ยวปวดหัวจะอาบน้ำก็ลำบากจนกว่าแผลตรงนั้นมันปิดซึ่งใช้เวลา 4-5 วัน
เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีโรคเกิดขึ้นบางครั้งความเจ็บปวดก็มาจากโรคโดยตรงก็มีมาจากกระบวนการรักษาก็มีทีนี้สำหรับท่านสันติกโรท่านได้เรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดบ้างแล้วท่านมีวิธีการในการที่จะบรรเทาความทรมานจากการเจ็บป่วยแล้วก็การรักษาอย่างไรตรงนี้มีข้อที่น่าสนใจมากมาฝากค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันนะคะ
เรื่องหนึ่งที่ผมช่วยก็ง่ายๆนึกถึงคนอื่นผมเป็นคนที่สนใจเรื่องสังคมทั่วโลกผมก็รู้ว่าเช่นอเมริกันไปจับคนที่อิรักอัฟกานิสถานแล้วไว้ในคุกเป็นคุกเถื่อนแล้วโหดร้ายกับเขาทรมานเขาด้วยคนเหล่านั้นลำบากกว่าผมเยอะหรือในสังคมทุกประเทศรวมไทยอเมริกาด้วยเด็กหญิงที่ถูกข่มแห้งถูกข่มขืนเขาลำบากกว่าผมผมก็เลยนึกว่าอันนี้ช่วยให้ผมไม่ยึดมันมากผมเจ็บก็รู้ตัวเจ็บแต่ไม่ได้สงสารตัวเองถ้าเจ็บหรือสงสารตัวเองมันเพิ่มตัวตนตรงนี้ผม บรรเทาโดยทำใจว่าโอ้คนนี้คนนั้นเขาแย่กว่าผมหรือในโรงพยาบาลในชั้นเดียวกันมันเต็มด้วยคนที่เป็นโรคประเภทเดียวกันคนส่วนใหญ่สูงอายุผมยังแข็งแรงพอสมควรผมร่างกายแข็งแรงรับคีโมได้สะดวกกว่าคนที่สูงอายุผมก็นึกถึงท่าน
เราจะเห็นได้ว่าความกรุณาที่เกิดจากใจของตนเองนั้นนอกจากจะเยียวยาความทุกข์ให้ผู้อื่นได้แล้วที่สำคัญคือคนแรกที่ได้รับการเยียวยาก็คือตัวของเราเองค่ะท่านเล่าว่าบางครั้งท่านก็ใช้การแผ่เมตตาไปถึงผู้ป่วยคนอื่นๆเช่นเด็กหรือคนชราที่เขาเหล่านั้นก็เป็นโรคเดียวกันกับท่านที่เขาไม่ได้แข็งแรงพอที่จะรับคีโมได้สำหรับตัวท่านเองท่านบอกว่าท่านสามารถรับยาได้ร่างกายมีกำลังเพียงพอที่จะรับจนครบแล้วก็รักษาได้ท่านจึงเมตตาคนเหล่านั้นที่บางคนไม่สามารถรักษาได้เหมือนกันกับท่านนอกจากนี้ท่านยังเล่าว่านอกจากความกรุณาการนึกถึงความทุกข์ของคนอื่นแล้วบางครั้งก็ต้องมีอารมณ์ขันมาหล่อเลี้ยงตัวเองในยามเจ็บป่วยด้วยลองฟังกันนะคะ
แล้วก็เนื่องจากเขาผ่าลำไส้อุจจาระไม่ได้ออกที่ทวารมันออกที่ทุ่งต้องประคับอันนี้เป็นเรื่องไม่ใช่ทรมานแต่เป็นเรื่องขยักขยั่งอันนั้นอีกประการหนึ่งแต่มันผมคำกับมันใช้ไว้ลิดใช้เซนส์ออฟฮิวเมอร์กับบางเรื่องเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
สำหรับการรักษามะเร็งของท่านสันติกโรนั้นนะคะในการให้คีโมก็ส่งผลกับท่านอย่างมากเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าท่านเพิ่งผ่าตัดลำไส้ไปแล้วการให้คีโมก็ทำให้แผลผ่าตัดเนี่ยไม่หายแล้วก็ติดเชื้อได้ซึ่งนั่นก็อาจจะส่งผลอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตได้รวดเร็วมากกว่าการเป็นมะเร็งอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะท่านมีประสบการณ์ตรงนี้ที่เกือบจะถึงแก่ชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเช่นกันค่ะ
ผมอยู่ ICU มีครั้งหนึ่งพอดีจากผ่าตัดสิ่งที่ผมเกือบตายครั้งหนึ่งไม่ได้เกือบตายเพราะมะเร็งโดยตรงแต่ที่เข้าผ่าเราได้รู้ที่หลังว่าการผ่าไม่จำเป็นแต่โรงพยาบาลแรกหมอความรู้ไม่พอเขาก็เลยผ่าท้องเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามะเร็งที่ผมเป็นต้องรักษาเร็วเพราะว่ามันโตเร็วมากและปกติเขาจะไม่ให้คีโมหลังผ่าตัดต้องรออย่างน้อย1เดือนถ้าเป็นไปได้6อาทิตย์แต่ของผมรอไม่ได้ก็เลยแผลยังสดอยู่ให้คีโมแผลอยู่แผลไม่มีทางหายเพราะคีโมทำลายระบบคุมกันเลยผมมีอักเสบแทรกซ้อนเรื่อยๆตลอดเวลาที่รักษาอยู่ต้องกินปฏิชีวนะมีอักเสบ 3-4 อย่างและครั้งหนึ่งมันเข้าเส้นเลือดซึ่งถ้าเข้าเส้นเลือดแล้วโอกาสตายสูงมากพอดีพยายามอบผมไม่ได้นอนโรงพยาบาลอยู่นอนบ้านเพื่อนละมือไม่รู้เรื่องพอดีแฟนโทรมาแล้วผมพูดไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกเพื่อนเอาพาไปโรงพยาบาลเร็วๆแล้วก็ไปโรงพยาบาลเขาก็เห็นสภาพมันซีดผมไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้ากำลังอักเสบในเส้นเลือดสมองจะทำงานช้าไม่รู้ตัวแต่พยาบาลเห็นเขาก็รีบพา ICU นอน ICU 2 วันเขาจัดกัน อันนั้นเป็นครั้งที่ใกล้ตายแต่เวลาที่ใกล้ตายไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เลยไม่กลัว
บางช่วงของการพูดคุยนะคะท่านสันติกโรก็เตือนเราค่ะว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งเนี่ยต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะออกกำลังกายกินอาหารดีๆอาหารปลอดสารจะทำให้ร่างกายแข็งแรงฝึกชีกงทำสมาธิเอาไว้ท่านว่าถ้ามีพื้นฐานชีวิตอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะสู้กับโรคก็จะดีกว่ากันเยอะตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างนะคะท่านมีพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมทำให้ร่างกายกับใจเนี่ยมีความพร้อมที่จะเผชิญกับโรคที่รุนแรงได้เพราะอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าโรคร้ายจะมาเยือนเราหรือไม่การเตรียมความพร้อมไว้ดูแลสุขภาพให้ดีเอาไว้ก็ย่อมดีกว่าไม่ได้เตรียมเลยแน่นอนนะคะทีนี้อย่างที่ท่านเล่าค่ะว่าท่านใช้การแผ่เมตตาเรื่อยๆซึ่งนอกจากท่านจะมีจิตใจที่ดีขึ้นแล้วท่านก็ยังได้เรียนรู้สิ่งอื่นตามมาด้วยเรามาฟังท่านเล่านะคะ
ก็เลยหนึ่งบทแผ่เมตตาแล้วก็ที่หลังจากแผ่เมตตาผมตระหนักรู้มากขึ้นมากขึ้นกับหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกกตัญญูกตเวทีซึ่งสำหรับผมลึกซึ้งกว่าเมตตาในคือพูดเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวว่านึกถึงอาจารย์พุทธทาสนึกถึงแฟนที่แฟนเป็นพยาบาลและแฟนต้องหนักมากจากต้องทำงานต้องดูแลบ้านแล้วเรามีสัตว์เลี้ยงมีแมวมีเป็ดมีห่านมีม้าแฟนต้องดูแลแล้วก็ขับรถจากบ้านมาโรงพยาบาล2ชั่วโมงไปกลับ4ชั่วโมงแฟนก็หนักมากก็เห็นความพยายามของเธอทำให้รู้สึกซาบซึ้งว่าคนนี้รักเรามากๆนึกถึงพ่อแม่นึกถึงเพื่อนที่หายกำลังใจมีอาจารย์ฝรั่งที่สอนวิปัสสนาที่ผมไม่คุ้นเคยเขาก็ส่งปัจจัยให้ช่วยค่ารักษามีเพื่อนและลูกศิษย์ที่เมืองไทยส่งกำลังใจ
มีผู้คนมากมายนะคะที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราอย่างที่ท่านสันติกโรได้ตระหนักรู้มากขึ้นแล้วมีความรู้สึกกตัญญูอย่างลึกซึ้งกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตเรียนรู้ที่จะรับความรักธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดกับผู้ใดผู้นั้นย่อมซาบซึ้งแล้วก็ศรัทธาในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นและสำหรับท่านแล้วกลับค้นพบลึกลงไปถึงต้นทางของเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาทุกๆการกระทำที่มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังน่าสนใจมากค่ะและท่านยังพบโอกาสที่ดีในทางธรรมรวมถึงการเยียวยาความรู้สึกลึกๆในใจตนเองในยามเจ็บป่วยด้วยเราไปฟังกันต่อค่ะ
ทั้งหมดทั้งปวงนี้เพราะว่าพื้นๆลึกซึ้งเป็นคนที่ความรู้สึกในใจว่าเราเป็นคนไม่น่ารักแรงจูงใจอันนี้ผมรู้ที่หลังว่าแรงจูงใจที่ผมอุตส่าห์ทำงานบางเรื่องแบบหนักอยากให้คนอื่นรักเราหลายๆคนมีอะไรลึกๆเบื้องหลังของผมรู้สึกว่าคนเป็นคนไม่ดีพอที่ใครจะรักเราแต่พอเราเป็นมะเร็งตัวตนบางอย่างมันอ่อนเพราะว่ามันไม่มีกำลังการสร้างตัวตนมันใช้พลังเยอะถ้าเราอ่อนเพลียเพราะโรคตัวตนจะบางลงระดับหนึ่งซึ่งถ้ามีธรรมะพอที่จะรู้ตัวเป็นโอกาสที่ดีในทางธรรมตัวตนอ่อนลงผมเริ่มรับยอมรับว่าโอ้ลูกศิษย์ที่รักเราแฟนที่รักเรานึกถึงอาจารย์พุทธทาสที่อดทนกับความงี่เง่าของผมเยอะแยะผมเป็นฝรั่งดื้อไปโตเถียงท ่านก็ขำท่านก็อดทนอธิบายธรรมะกับผมเยอะแยะคนไทยที่เลี้ยงผมสมัยผมเป็นพระมีคนเยอะแยะที่ช่วยผมผมเริ่มซาบซึ้งมากว่าเอ๊ะแสดงว่าผมก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่มีคนดีๆเป็นเพื่อนเช่นพระเพศานวิสโลกับอีกหลายหลายคนผมแสดงว่าผมก็โอเคมีอะไรน่ารักบ้างทำให้ยอมรับตัวเองด้วยใครกับรักษาความรู้สึกลึกๆในใจ
คนแต่ละคนต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันท่านสันติกโรก็มีต้นทุนที่ดีทั้งทางกายแล้วก็ทางใจดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตขึ้นมาต้นทุนที่ดีจึงทำให้ท่านมองเห็นแง่มุมต่างๆแจกแจงได้ลึกซึ้งมากขึ้นแม้แต่เรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยอมไม่ชอบหรือว่าไม่เห็นด้วยพอถึงเวลาที่ความเจ็บป่วยมาเยือนความรุนแรงของความไม่ชอบเหล่านี้ก็กลับลดทอนลงไปตามกำลังของกายที่อ่อนลงช่วยให้ปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยน่าสนใจนะคะ
แล้วก็ตลอดเวลาที่เรารู้สึกกตัญญูกตเวทีสงสารตัวเองไม่ได้มันช่วยขจัดกิเลสบางอย่างที่อาจจะเกิดซึ่งกิเลสผมก่อนผมป่วยผมชอบวิพากษ์วิจารณ์หมอแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับระบบโรงพยาบาลทางในเมืองไทยหรือที่นอนจะเป็นกามอะไรก็ไม่รู้ที่ผมต้องไปพึ่งหมอเลยมันต้องปล่อยวางความเห็นบางอย่างด้วยก็รู้สึกละอายหน่อย ก็เรื่องกตัญญูกตเวทีช่วยปล่อยวางแล้วก็ยอมรับว่าโอเคเราต้องอยู่ในการรักษาต้องอาศัยหมอกับพยาบาลกับระบบที่คือโดยผมยังเห็นว่าระบบนี้มีปัญหาเยอะผมเป็นอภิสิทธิ์ชนที่มีประกันชีวิตพอที่จะมีสิทธิ์รักษาอย่างดีเยี่ยมผมก็รู้ว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมรับรู้ตลอดแล้วก็บางเวลากินใจด้วยแต่ผมตัดสินใจว่ายอมให้เขารักษาเพราะว่าถ้าไม่รักษาก็ตายก็ผมก็รู้สึกว่าป่วยกันแต่บางเวลาก็เสียใจที่คนเยอะแยะไม่มีสิทธิ์แต่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงก็เลยอย่างน้อยเอาตัวรอดก่อน
ทีนี้เรื่องที่ท่านเรียนรู้และเห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ก้าวต่อมาจากเมตตาและก็กตัญญูทำให้เราเห็นภาพของชีวิตความเจ็บป่วยและการเยียวยาชีวิตนี้ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านมีทำให้ท่านต่อจิ๊กซอของศาสตร์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจในเรื่องของลมปราณและปิติที่เกิดขึ้นจากสภาวธรรมลองฟังกันนะคะ
และไม่ใช่กตัญญูอย่างเดียวกตัญญูแปลว่ารู้บุญคุณต้องมีกตเวทีกตเวทีเป็นรู้ความรู้สึกทางใจที่ช่วยผมกตัญญูช่วยให้เกิดกตเวทีแต่ที่ช่วยผมคือตัวกตเวทีที่ซับซึ้งมันสร้างปิติแล้วนานแล้วผมก็เชื่อว่าปิติเป็น ช่วยเยียวยาเราได้ผมเคยได้ยินว่าตำราหมอแผนโบราณเฉพาะยิ่งฝ่ายพระให้ความสำคัญกับปิติและพอดีตอนผมอยู่ส่วนโมกผมหัดนวดมีชาวบ้านที่เป็นกายวัดเป็นหมอนวดพื้นบ้านและอาจารย์โพให้มานวดฝรั่งที่เจ็บหลังแล้วก็ชื่อนายพลก็ฝึกผมเป็นผมก็เลยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแสนแบบในความหมายไทยๆกับลมปราณทำให้ผมมีความเชื่ออยู่แล้วว่าปิติเยียวยาเราได้เลยปิติจากสมาธิก็มีปิติจากเมตตาก็มีปิติจากกตัญญูกตเวทีหรือจากมุทิตาทำให้ผมสนใจกตเวทีมุทิตาความเห็นของผมพลังสำคัญในการรักษาไม่ใช่เรื่องร่างกายมันเนื่องกับลมปราณถ้าหายใจเป็นลมปราณจะดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลบางวันผมฝึกชิกงและมีชิกงชนิดหนึ่งที่เพื่อนเอาซีดีมาให้เป็นอาจารย์คนจีนผมก็ตัดแปลงให้เข้ากับอานาปานสติคือหายใจเข้าดึงพลังสดสายจากขอบจักรวาลคือนอกที่มีดวงดาวขอบมันตามสุดหมออาจารย์คนนี้เป็นจินตนาการนะให้ใจเข้าดึงพลังสดใสเข้ามาให้ใจออกเอาสิ่งโสโครกคือโรคก็ดีกิเลสเราก็ดีตัวตนของเราก็ดีออกไปทิ้งขอบจักรวาลให้มันละลายขอบจักรวาลรับสิ่งโสโครกได้อย่าทิ้งบนแผ่นดินนี้แผ่นดินมนุษย์ทำให้มันเกะกะอยู่แล้วเอาไปทิ้งขอบจักรวาล
สำหรับท่านสันติกโรนอกจากท่านจะศึกษาทางด้านปริยัติแล้วท่านยังได้นำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตโดยเลือกข้อที่จะมาใช้แก้ไขจิตใจตัวเองในแง่มุมต่างๆได้อย่างเหมาะสมน่าเรียนรู้ตามไปพร้อมกับท่านนะคะซึ่งนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราที่จะวิเคราะห์ตัวเองและหาหัวข้อธรรมที่เหมาะสมกับตัวเองมาปรับใช้ค่ะ
ตอนป่วยตอนรักษาซึ่งใช้เวลา6เดือนจะเป็นเมตตากับกัตเวทีแต่หลังจากนั้นกัตเวทีกับมุทิตาผมพอดีมีกลุ่มหนึ่งนี้ที่ผมไปสอนเขานิมนต์หรือเขาชวนพูดเรื่องมุทิตาผมก็เลยคิดก็รู้สึกน่าจะปฏิบัติมากกว่าก็เลยเริ่มใส่ใจมากเป็นช่วง1ปีกว่าๆแล้วยังสนใจอยู่ก็เลยจากเมตตาเปลี่ยนเป็นมุทิตาอันนี้เลือกมุทิตาเพราะว่าเป็นคนชอบวิพากษ์วิจารณ์แล้วชอบงุดงิดผมก็เจอว่าการให้อภัยกับมุทิตาแก้กิเลสของผมซึ่งสำหรับการรักษาตัวสู้กับกิเลสตัวเองก็ช่วยได้เยอะไม่ว่ากิเลสพื้นๆของขอบผมก็คือใจร้อนโมโหงุดงิดก็เลยโหลดพวกนี้เรื่องกลัวไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่โมโหซึ่งไม่ได้โมโหกันไม่ได้โมโหเพราะเป็นมะเร็งโมโหเพราะโง่มาหลายปีและตอนเป็นพระต่ออะไรก็ค่อยๆลดแต่ตอนป่วยมีโอกาสลดอีกเยอะ
รู้สึกขอบคุณโอกาส
ไม่ถึงขอบคุณโอกาสไม่ได้ขอบคุณมะเร็งแต่ขอบคุณโอกาสใช่ ราะว่าผมได้อะไรเยอะมากจากการเป็นมะเร็งแต่ไม่ใช่ยังเป็นอีกถ้าฉลาดน่าจะครั้งเดียวพอ
ในช่วงที่ท่านสันติกโรป่วยนั้นคำสอนของท่านหลวงพ่อพุทธทาสที่เรามักจะเคยได้ยินคือในเรื่องของธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะท่านก็นำไปปรับใช้ว่าผู้ป่วยมีหน้าที่อย่างไรตรงนี้ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ตามหน้าที่ซึ่งนั่นเท่ากับว่าช่วยในเรื่องผลการรักษาอย่างมากเช่นกันเรามาฟังตัวอย่างวิธีของท่านกันค่ะ
ผมไม่ได้รู้สึกว่ายากเพราะว่าคุณเคยป่วยหนักๆไหม mm-hmm. คือถ้าอยู่กับปัจจุบันของโรคมันไม่มีง่ายกับยากสำหรับผมมีแต่ต้องทำอะไรซึ่งผมนึกถึงคำสอนท่านอาจารย์คือธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเมื่อป่วยอะไรคือหน้าที่เรื่องรักษาเป็นหน้าที่หมอแต่ผมมีหน้าที่ของผมเช่นเป็นคนไข้ที่ไม่ดื้อแต่ต้องเป็นคนไข้ที่ฉลาดพยายามเป็นคนไข้ที่ขอบคุณคนที่ช่วยเราใจดีกับเขาและบางเวลามีโอกาสสอนธรรมะ เพราะว่าคนที่มารักษาผมเขาก็มีชีวิตของเขาเขามีปัญหาบางคนก็คุยเขาจึงรู้ว่าผมเป็นอาจารย์กรรมฐานเขาก็สนใจเขาเริ่มพูดถึงเอ๊ะผมฟุ้งซ่านทำยังไงดี เป็นความสุขอีกด้านหนึ่งที่เขาก็ช่วยผมผมก็ช่วยเขาแล้วก็ผมถือว่านาทีก็คือกินอาหารที่ดีเท่าที่จะหาได้อาหารโรงพยาบาลไม่ดีนักก็เลยเพื่อนก็หาอาหารปลอดสารมาช่วยบ้างแล้วก็มีนาทีออกกำลังกายมะเร็งหลายชนิดถ้าเราออกกำลังกายมากที่สุดที่จะได้จะช่วยฟื้นเร็วขึ้นนอกนั้นหน้าที่อยู่ที่ใจเราเองอย่างที่ว่าเรื่องเมตตาเรื่องให้อภัยเรื่องกัตถเวทีเป็นส่วนหนึ่งอานาปานสติซึ่งผมฝึกมานานผมนอนเพลียก็อยู่กับลมหายใจบางเวลาอ่านหนังสือบางเวลาเขียนอีเมลดูโทรทัศน์ก็มีแต่หลายชั่วโมงในวันหนึ่งหลายชั่วโมงอยู่กับลมหายใจสมาธิไม่ดีเพราะมันเบลอข้างในแต่ดีกว่าไม่มีเลยมีสติระดับหนึ่งมีสมาธิระดับหนึ่ง
ท่านเล่าว่าบางวันที่อยู่โรงพยาบาลต้องโดนคุณหมอเจาะเลือดวันละ 5-6 ครั้งแล้วก็ฉีดยาอะไรอีกหลายครั้งท่านก็ใช้อานาปานสติแล้วก็ผ่อนคลายใช้ลมหายใจเข้าออกสบายๆพอโดนเข็มจิ้มเข้ากล้ามเนื้อก็จะได้ไม่ตึงจะได้ไม่เจ็บนะคะท่านบอกว่าถ้ากล้ามเนื้อตึงเนี่ยก็จะเจ็บโดยมากท่านจึงเลือกที่จะอยู่สบายๆกับลมหายใจมากกว่าที่จะเอาใจไปอยู่ในจุดที่หมอทำนี่ก็เป็นตัวอย่างของการดูแลตัวเองในฐานะผู้ป่วยที่มีเครื่องมือดูแลจิตใจของตัวเองค่ะ
เปรียบเหมือนเราเจ็บแล้วไปยึดมันถือมันว่ากูเจ็บถ้าไปมีปฏิกิริยากับความเจ็บเช่นโมโหหรือกลัวหรืองุดหงิดหรือฟุ้งซ่านอะไรมันก็ยิ่งเจ็บเพราะว่าไม่ได้เจ็บที่กายมันเจ็บที่ใจที่นี่เขาเจาะเลือดมันแค่เจ็บที่กายใจไม่ต้องทุกข์แต่ถ้ายึดมันมีปฏิกิริยาชิงกลัวหรือโกรธหรืออะไรมันเป็นทุกข์ทางใจ
ทีนี้จากการที่ท่าน เรียนรู้ในเรื่องราวของความเจ็บป่วยท่านกลับไปอยู่ที่อเมริกาก็เลยมีความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งการสอนให้กับชาวต่างชาติในเรื่องของกิเลสในเรื่องของความรู้สึกหรือเวทนานั้นท่านก็มีคำสอนที่เราสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ
ก็เปรียบเทียบกับ emotion เฉพาะยิ่ง emotion ฝ่ายกิเลสใช่โกรธเช่นกลัวเช่นสงสารตัวเองสงสารคนอื่นสงสารคนอื่นเป็นกิเลสไม่ใช่ธรรมะกรุณาเป็นธรรมะสงสารเป็นกิเลสเพราะว่าตัวตนเต็มอย่างสงสารคนป่วยยังถือว่าเราดีกว่าเขาหรือสงสารตัวเองก็คือยึดมั่นว่าเราต่ำกว่า เราต่ำกว่าเราลำบากกว่าเป็นกิเลสแต่มีเมตตากรุณาต่อเขาไม่ใช่กิเลสเวทนามันมีอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่ปัญหาตัวเวทนาเป็นแค่ชีวิตพระพุทธเจ้ามีเจ็บปวดแต่ท่านไม่มีทุกข์เพราะไม่มีกิเลสไม่โต้ตอบเวทนาโดยกิเลสก็เลยใจเย็นเป็นอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้า
ท่านสันติกโรวิเคราะห์ตัวเองว่าการเจ็บป่วยของท่านที่ผ่านมาได้นั้นอาศัยต้นทุนชีวิตที่มีอยู่เดิมช่วยให้ผ่านเรื่องราวการรักษามาได้แม้ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งความเจ็บป่วยนั้นเป็นธรรมดาของทุกคนที่เกิดกับใครก็ได้ดังนั้นท่านก็เลยมีคำเตือนมาฝากเราๆทั้งหลายที่อาจจะยังไม่เคยป่วยหนักนะคะ
ถ้าเราสำนึกว่าข้างหน้าโอกาสป่วยโอกาสแก่โอกาสอุบัติเหตุมีอยู่ถ้าสำนึกน่าจะเป็นสติเตือนใจที่ฝึกดังเดียวนี้ไปแต่ก็มีหลายคนไม่ฝึกก่อนเลยจะไม่คำว่าตองแต่คนที่มีพื้นอยู่แล้วมันจะง่ายกว่าจะฝึกอานาปานสติยังไงผมรู้แล้วเอามาใช้ไม่ต้องเรียนใหม่จะมองในเรื่องอนัตตาสุญญตาซึ่งผมยังไม่ได้พูดแต่มีบทบาทสำคัญผมมีพื้นอยู่แล้วสามารถเอามาใช้ถ้าป่วยหนักเลยต้องเรียนใหม่มันจะลำบากซะหน่อย
นี่น่าจะเป็นคำเตือนที่เราฟังแล้วมีกำลังใจในการฝึกฝนปฏิบัติเหมือนกันนะคะคือจะป่วยหรือไม่ป่วยก็เตรียมความพร้อมไว้ทีนี้บางทีผู้ป่วยไม่มีพื้นฐานการดูแลใจตัวเองเลยท่านก็แนะนำว่าก็ต้องหาวิธีที่ง่ายและเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนเท่าที่เขาจะสามารถทำได้เขาจะได้มีกำลังใจและท่านก็เห็นว่าข้อดีของการเจ็บป่วยว่าบางทีการป่วยก็ทำให้ร่างกายอ่อนแรงกิเลสบางตัวก็อ่อนแรงไปด้วยก็มีก็ให้ใช้แรงที่เหลืออยู่เนี่ยมาอยู่กับธรรมะก็พอได้ค่ะ
ถ้าฝึกดังได้อย่างหนุ่มน้ำยังสาวยังแข็งแรงอยู่จะง่ายกว่ารอจนประสบโดยตรง
ไม่ประมา
ณครับแต่คนที่ไม่ได้ฝึกมาก่อนถ้าเลือกบทฝึกที่เหมาะก็ทำได้แล้วอย่างที่คุยมาแล้วว่าป่วยหนักมีโอกาสอยู่เช่นบทอันนี้ผมเรียนมานานแล้วว่าถ้าเรายังสมัยเป็นพระและทำงานหนักเมื่อเหนื่อยกิเลสบางตัวไม่เกิดเพราะว่ามันพลังไม่พอที่จะโมโหอาจจะเกิดตัวขี้เกียจแต่ที่จริงไม่ขี้เกียจสมควรนอนแต่ตอนผมทำงานหนัก เราสนุกกับการทำงานกิเลสบางประเภทไม่ค่อยเกิดหรือเกิดน้อยแล้วตอนป่วยมันจะหลักเดียวกันพลังไม่พอที่กิเลสจะเยอะเลยเป็นโอกาสที่พลังที่มีอยู่จะใช้กับธรรมะและธรรมะก็ช่วยรักษาใจเรารักษากายเป็นหน้าที่หมอพยาบาลนักหนวดนักฟังหมอฟังแคมเป็นต้นแต่ใจเป็นหน้าที่ของเรา
ท่านอาจารย์สันติกโรนะคะก็ได้ใช้ธรรมะนี่แหละค่ะที่ดูแลจิตใจตัวท่านเองท่านว่าแก่นธรรมในเรื่องของอนัตตาสุญญตาท่านก็นำมาใช้หลากหลายแง่มุมที่ท่านได้จากการพิจารณาธรรมเหล่านี้ในช่วงที่ป่วยเรามาฟังท่านเล่ากันนะคะ
ก็เนื่องจากผมอยู่สวนมกนานผมก็สนใจธรรมะแก่นเช่นอนัตตาสุญญตาแล้วก็ศึกษาเอามาพิจารณาปฏิบัติกับเรื่องนี้มานานเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้ตอนป่วยบางที่ใช้เพื่อจะลดความยึดมั่นถือมั่นบางเวลาใช้เพื่อสนุกคือคนที่รักธรรมะก็ใคร่ครวญธรรมะก็จะมีปิติที่เรียกว่าธรรมปิติทำโดยปฏิบัติเช่นเมตตากรุณาก็ปิติอานาปานสติก็ปิติแต่คิดในลักธรรมก็ปิติก็ผมก็คิดเพื่อปิติบ้าง
ในเรื่องของอนัตตาความไม่มีตัวตนการบังคับบัญชาไม่ได้ท่านนำมาใช้ช่วยได้เยอะค่ะดิฉันว่าเราที่อาจจะยังไม่ป่วยฟังแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นได้ยิ่งสำหรับผู้ป่วยถ้าพิจารณาตามในสิ่งเหล่านี้สำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็น่าจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะ
บางเวลาคิดเพื่อไม่ไปยึดมั่นกับมันเช่นผมก็ทางคิดทางถ้าใจสงบแค่พิจารณาผมดูใครเป็นมะเร็งก็จะทบทวนเรื่องนี้ใครเป็นมะเร็งเช่นเล็บนิ้วเป็นมะเร็งไหมเท่าที่ผมทราบไม่เป็นฝานก็ไม่เป็นแต่เล็บเสียเพราะคีโมแต่คนละเรื่องแล้วค่อยดูว่าตัวมะเร็งอยู่ไหนและหลังจากรักษา2เดือนมะเร็งแทบไม่เหลือแล้วเล็บใครเป็นมะเร็งผมทบทวนเพื่อไม่ไปยึดคิดว่ากูเป็นมะเร็ง
ท่านเล่าว่าถ้าคิดว่ามะเร็งเป็นยักษ์ที่น่ากลัวคือคิดให้มะเร็งมีตัวตนขึ้นมาก็จะกลัวค่ะแต่ถ้าศึกษามะเร็งว่าเกิดขึ้นอย่างไรแท้จริงแล้วเนี่ยจะหาตัวตนมันไม่ได้ทีนี้ถ้ามะเร็งไม่มีตัวตนมันก็ไม่มียักษ์สิ่งที่เรากลัวมะเร็งนั้นแท้จริงมาจากการคิดคือคนทุกคนกลัวมะเร็งมะเร็งในสังคมทั่วไปก็ว่าเป็นเรื่องน่ากลัวคนกลัวโดยไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องราวของมะเร็งว่าหาตัวตนมันไม่ได้ถ้ามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรจะกลัวเพราะว่าไม่มีตัวแต่มองให้เห็นว่ามะเร็งเป็นกระบวนการอย่างเช่นมะเร็งก้อนเนื้อมะเร็งทุกชนิดมาจากมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์และเมื่อมีกระบวนการมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆแบบนี้โดยธรรมชาติก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
ผมใช้ความรู้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งผมไม่ได้พยายามหาคำตอบที่ จะฟังทงแค่ลึกคิดว่ามันมีตัวตนแล้วก็แทนที่จะมียักษ์ที่เรากลัวหรือบางคนเป็นมะเร็งแล้วโมโหว่าทำไมฉันเป็นคนที่ดีฉันเสียสละอย่างนี้อย่างนั้นงี่เง่าแต่มันธรรมดาเพราะว่ามันกระทบใจแต่กระทบใจได้เพราะว่ามันเราไปคิดว่ามีตัวตนแต่ผมสำนึกอยู่เรื่อยๆว่ามะเร็งเป็นคำพูดตัวโรคที่จริงมะเร็งเป็นพันๆชนิดไม่ใช่โรคเดียวเป็นพันโรคที่อยู่ในตามภายใดชื่อเดียวและแม้จะแยกเป็นประเภทต่อมน้ำเหลืองยังแยกเป็น40กว่าชนิดและที่ตลกโดยทางการที่ผมเป็นชื่อเต็มถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนานฮอปกินส์เพราะว่าต่อมน้ำเหลืองแยกสองประเภทฮอปกินส์กับนานฮอปกินส์ผมประเภทไม่ใช่ฮอปกินส์ซึ่งก็แยกอีกว่าของผม B เซลล์เพราะว่าเซลล์ที่ในอยู่ในระบบคุ้มกันที่จะโดนในกรณีผมเป็น B cell แต่ที่เป็น B cell ก็แยกอีกและของผมนักขำตอนท้าย not otherwise specified ก็คือกำหนดไม่ได้ผมเลยเป็นมะเร็งที่จริงมีชื่อแต่ชื่อก็บอกว่าหาตัวมันไม่ได้
น่าสนใจนะคะท่านบอกว่าสุดท้ายท่านก็เป็นมะเร็งที่มีชื่อและชื่อของมันก็คือระบุไม่ได้หาตัวไม่ได้การพิจารณาทั้งในเรื่องของอนัตตาแล้วก็สุญญตาที่ท่านทำในขณะที่ป่วยช่วยให้ท่านค้นหาแง่มุมต่างๆที่ชวนฟังแล้วก็คิดตามได้ตลอดทั้งในเรื่องของก้อนมะเร็งที่มองให้เห็นว่าเป็นกระบวนการหรือแม้แต่การรักษาก็เช่นกันค่ะ
ครับหาตัวตนอะไรไม่ได้เช่นการรักษาใครรักษาผมรักษาไม่อาศัยหมอพยาบาลบริษัทผมต้องอาศัยบริษัทยาที่ผมเคยด่าแต่ไม่มีบริษัทเหล่านี้มันแล้วก็บริษัทยานั้นอาศัยตลาดหุ้นอาศัยคนทำงานอาศัยนักวิทยาศาสตร์ในที่สุดโลกรักษาเพราะว่ามันกว้างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาเหมือนทั้งโลกจะไปยึดเป็นตัวตนอะไรมันบ้าใครรักษาถ้าพูดแบบสมุติโวหารทั่วไปก็หมอคนนี้หรือที่จริงเป็นทีมงานแต่แค่ทีมงานนั้นมีหลายสิบคนมีหมอมีพยาบาลมีคนไทยเอ็กซเรย์มีคนจอดเลือดมีเยอะเราก็มีเพื่อนเรารวมตัวผมด้วยแต่จะหาตัวเดียวที่เป็นมะเร็งหรือที่รักษาหาไม่เจออันนี้ผมใช้อนัตตาหามีตัวมีตนไม่ได้
แล้วด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมะของพระพุทธองค์ต่อท่านอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสและต่อแผ่นดินที่เกิดท่านสันติกโรก็มีความปรารถนาที่จะนำธรรมะไปเผยแผ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าที่จะทำได้ท่านจึงสร้าง Liberation Park ในรัฐวิสโคซินนะคะเพื่อให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและศึกษาพระสูตรตามคำสอนของพระพุทธองค์
เมื่อผมกลับไปอยู่อเมริกามีแผนที่จะสร้างสำนักที่เอาความเป็นส่วนโมกมาปรับให้เข้าถึงสังคมอเมริกาเท่าที่ทำได้ก็ ผมกับแฟนกับเพื่อนริมต้นแล้วใกล้ๆอยู่ในเมืองแต่เราก็อยากอยู่ชนบทในที่สุดก็หาที่ในชนบทที่รัฐวิสคอนซินเป็นหุบเขาเล็กๆทั้งหมดประมาณ170ไร่ก็ซื้อต้องกู้เงินซื้อยังเป็นนี้อยู่แล้วก็เริ่มและพื้นที่นั้นสวยมีป่ามีป่าไม้มีทุ่งหญ้ามีหวยน่าอยู่แล้วก็แฟนเอาหมามาเลี้ยงด้วยบริเวณละแวกนั้นมีหมาเยอะแยะหมาเยอะแยะแล้วก็มีสุนัขป่ามีไก่หนวงมีสุนัขจิ้งจอกมีแรคคูนมีเยอะแยะก็ไปอยู่แล้วก็ค่อยๆสร้างบ้านที่ผมกับแฟนอยู่แล้วก็สร้างกุฏิเพื่อเพื่อนจะมาปฏิบัติอันนี้ยังดำเนินการอยู่ถามระบบน้ำแรกๆระบบน้ำก็ไม่มีระบบไฟฟ้าก็ไม่มีก็ต้องทำต้องเจาะน้ำบาดาลถามระบบน้ำถามระบบไฟฟ้าเป็นต้นก็ทำไปแล้วก็มีก็ตอบง่ายๆพอใช้ได้นาร้อนหน้าหนาวอยู่ไม่ไหวเพราะเป็นเขตเหนือของอเมริกาทุกวันนี้อุณหภูมิจะต่ำกว่าศูนย์แล้วก็มีหิมะก็ตกแล้วแต่เริ่มมีกุฏิที่มีเตาไม้สมัยอยู่ตลอดปีได้แต่ส้วมห้องอาหารไม่ดีก็เลยกำลังมีโครงการกำลังหาทุนสร้างอาคารรับรองแขกเพื่อจะมีห้องน้ำมีโรงครัวมีห้องสมุดมีออฟฟิศกำลังหาทุนอยู่ถ้าใครอยากช่วย อย่างดองการเงินอีกประมาณ2-3 ล้าน
ก็หวังไว้ว่าจะให้เป็นพื้นที่ meditation
ศึกษาปฏิบัติธรรม meditation ด้วยให้อยู่ใกล้ที่ชิดธรรมชาติด้วยเพราะหลายคนมาจากเมืองอยากให้เข้าใกล้ชิดธรรมชาติเรียนก็ใครกับประเภทส่วนมากทำกรรมฐานที่เป็นระบบก็ได้หรือแค่นั่งอยู่กับต้นไม้ที่ของเรานกเยอะแยะฟังเสียงนกมันก็ช่วยเข้าถึงธรรมได
้ท่านเห็นว่าการจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ให้กับคนบนโลกใบนี้ถ้าจะมอบให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุและภิกษุณีอย่างเดียวคงไม่ได้ในฐานะคฤหัสถ์การประพฤติตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็ต้องทั้งปฏิบัติและทั้งศึกษาพระสูตรให้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพื่อช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งในทางปริยัติแล้วก็ในทางปฏิบัติกันต่อไปนะคะและสุดท้ายค่ะท่านก็มีข้อคิดที่ฝากมายังพวกเราทุกท่านที่สำคัญสำหรับการนำไปพิจารณาใคร่ครวญกันต่อค่ะ
ไทยนี้อยากทบทวนอนัตตาตัวตนของมะเร็งไม่มีตัวผู้มีมะเร็งหาไม่พบผู้รักษาก็หาไม่เจอมีแต่กระบวนการมะเร็งกระบวนการรักษาความตายก็เหมือนกันผู้ตายก็หาไม่เจอกระบวนการการตายก็จะมีแต่ไม่ต้องมีผู้ตายจะทำให้เรียบง่ายกว่าผมมาใส่มะเร็งเพื่อเตรียมตัวว่าไม่ต้องมีใครตาย
เรื่องราวของคุณโรเบิร์ตเดวิดลาสันหรือท่านสันติกาโรที่ได้นำธรรมะมาใช้กับชีวิตจริงทั้งในยามที่เจ็บป่วยและยามปกติทำให้ได้รับผลอันเป็นที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของความรักความกตัญญูความกรุณาธรรมะคือหน้าที่และหน้าที่ก็คือธรรมะรวมถึงอีกหลายๆประการที่เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านสันติกะโรได้นำไปใช้และทำให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างจริงๆว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมต่อให้มีความเจ็บป่วยมาเยือนขนาดไหนก็สามารถที่จะดำรงธรรมให้อยู่กับใจได้ตลอดเวลาฉะนั้นการที่จะหายจากโรคหรือไม่หายก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราหรือยังเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการทำตามหน้าที่ของเรานั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจร่วมสนับสนุนสถานปฏิบัติธรรม Liberation Park ของท่านสันติกะโรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.liberationpark.org ค่ะรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ